I forrige forelesning gikk jeg gjennom vikingtiden ute i Europa og vikingenes virkninger ute i den større verden. Og i denne forelesningen skal jeg forklare samfunnet i Norden internt i vikingtiden, spesifikt i perioden fra slutten av 700-tallet og frem til ca. år 1100. I vikingtidens samfunn var ens personlige ære veldig viktig. Vikingsamfunnet var ikke et fredelig samfunn. Det var mye krig og ufred i Norden på denne tiden, og samfunnet kunne være heller voldelig, men det betyr ikke at det var et fredløst og uorganisert samfunn. Vikingtidssamfunnet var et organisert samfunn med organiserte samfunnsstrukturer. I løpet av vikingtiden vokste det frem et aristokrati bestående av lokale stormenn. Aristokrati vil si at samfunnet ble styrt av en privilegiert overklasse. Det var høvdingene og storbøndene som formet dette aristokratiet, som da var den nordiske overklassen. Det var som oftest under disse stormennene at vikingferdene ble organisert. Og høvdingene fikk mye rikdom av vikingferdene, som forsterket deres posisjon i samfunnet og ga dem ressurser til å etablere større herredømmer, som senere førte til utformelsen av større kongeriker. I Norden på denne tiden fantes det mange småkonger og jarler. I teorien var en jarl en fyrste som var underlagt en konge, altså jarldømmer var underlagt kongedømmer. Men i praksis var det mange selvstendige jarler. Disse kongene og jarlene styrte over utallige antall småkongedømmer i Norden. I mange tilfeller snakker vi om bare om bitte små kongeriker, ikke så mye større enn hva en kommune ville være i dag. Man kan da si at de var bygdekonger. Kongene og jarlene var lokale ledere. I mange tilfeller kan de såkalte kongene rundt om i landet egentlig ikke vært konger, men egentlig vært hærførere som da fikk makten sin ut fra hæren de ledet. De hersket da ikke nødvendigvis over et geografisk område, men de var sjef for en hær. I vikingsamfunnet var slekts- og vennskapsbånd viktig. Det var et såkalt ættesamfunn. En person identifiserte seg selv ut fra hvilken ætt, altså slekt, de var fra. Både far- og morsiden av slekta var viktig, og en kvinne beholdt sin ætt når hun giftet seg. Og gjennom giftermål fikk man nye bånd med den slekta man inngikk ekteskap med. Det er på grunn av ættesamfunnet at mange hadde navn som Haraldsson og Olavsson osv., fordi det var viktig å identifisere hvem som var forelder og hvem som var slekta. Haraldsson betyr da sønn av Harald. I tillegg til å ha koner var det også vanlig for stormenn å ha såkalte friler, som igjen var en annen form for familiebånd. En frile var en kvinne som var en slags kone nummer to, eller da sekundærkone. Hun var ikke med gift med mannen hun bodde med, og mannen hun da var samboer til hadde gjerne en kone ved siden av henne. Men hun hadde på en måte en slags status da som mannens samboer, og de hadde et samliv sammen, og barna hennes hadde ofte arverett på samme måte som barna mannen hadde med kona si. Det å være frile var altså ikke like bra som å være gift med mannen, men man hadde allikevel visse rettigheter. Og ut fra kildene ser det ut som frilehold var veldig vanlig i Norden før innføringen av kristendommen. Men det var ikke bare familie- og samlivsbåndene som var viktige. Vennskapsbånd var også minst like viktig. Og i vennskapsbåndene var det viktig å gi hverandre gaver. Dette var en viktig del av vikingraidene. Man brukte plyndregods som man fikk ut i viking som gaver til å gi til vennene sine for å sikre allianser. Som det enten var gjennom familie, ekteskap, friler eller vennskapsbånd, så var det sosiale nettverket viktig i vikingsamfunnet. Det var gjennom personlige bånd at makten hvilte. Det var vennene dine som ga deg makt, og det var derfor viktig for stormenn å sikre seg vennskaps- og familiebånd. Ekteskap, frilehold og gavgivning var derfor viktige deler av det politiske livet i vikingtiden. En side av ættesamfunnet var blodhevn, det vil si at om et familiemedlem ble drept, så kunne da ætta til den drepte drepe drapsmannen, eller en av drapsmannens ætt. Blodhevn kunne også begås om det var snakk om æreskrenkelse. Det var ikke bare det at man kunne begå blodhevn, det var forventet at man skulle begå blodhevn. Det var en slags plikt. En forbrytelse mot én person i ætta var en forbrytelse mot hele ætta. Vikingsamfunnet var et veldig mannsdominert samfunn, men kvinnene spilte også en viktig rolle og kunne ha høy status i samfunnet. For eksempel var graven Osebergskipet ble funnet i en kvinnegrav. Det at en person fikk et helt vikingskip med seg inn i grava, tilsier at det var en høystatus person som ble gravlagt. Kvinnene spilte en viktig rolle i familiestrukturene, og det er også mange gårder fra vikingtiden som bærer kvinnenavn. Den store majoriteten av befolkningen livnærte seg i jordbruk. Vi snakker om opp mot 99% av befolkningen. Det var ikke mange byer i Norden i vikingtiden, og de få byene som var, var små etter europeisk standard, og de befant seg stort sett i de sørlige delene av Skandinavia. Og de byene som var stort sett viktige handelsplasser. Folk flest bodde på gårder. Gjerne var et område dominert av en storgård med flere smågårder rundt, som da dannet en bygd. I Norge var de fleste bøndene selveiende og drev da gården sin på egen hånd og ikke under en fyrste som i det meste av resten av Europa på denne tiden. Men de mindre bøndene var gjerne i et avhengighetsforhold med bonden på storgården. En gård ble styrt av bondepære, altså både bonden og kona som var i et avhengighetsforhold med hverandre. Under dem var resten av familien deres, så tjenerne, og så trellene, altså slavene deres. Det som foregikk innastoks, altså innenfor dørstokken, det var kvinnearbeid. Dette var ting som husdyrstell, fjøsstell, ta seg av barn, klærlaging og matlaging. Mens det som skjedde utastoks, altså utenfor dørstokken, var mannsarbeid. Dette var ting som åkerbruk, jakt og fiske. Ofte på storgårder var familieoverhodene hjemme på vinteren og ute i viking på sommeren, og da ble styringen av gården overtatt av andre, også kvinner. Fysisk arbeid på storgårder var for mye for bondefamilien å utføre alene. Ofte var det derfor treller som utførte arbeidet. Det er omdiskutert i historikermiljøer hvor utbredt trelleholdet var i det nordiske samfunnet på denne tiden. Hvor stor del av befolkningen som var treller er vanskelig å si, men kan ha vært så mye som mellom 20-30%. Treller hadde ingen rettsstatus. De sto da altså utenfor loven. De var rett og slett eiendom, og det var eieren deres som sto til ansvar for trellens handlinger. Frie nordboere kunne ikke gjøres til treller. Noen treller utførte såkalte gjeldsslaveri. Det vil si at de var slaver til gjelden deres var fullført, og så ble de igjen frie menn. Nye treller fikk man gjennom fødsler, kidnappinger eller kjøp. Trellene var en betydelig del av det nordiske samfunnet i vikingtiden. Men etter vikingtiden på 1100-tallet begynte trelleholdet å minke, og det forsvant helt på 1200-tallet. Det kan ha vært flere grunner til at trelleholdet forsvant. Samfunnet ble da mer organisert. Det var kanskje mindre bruk for treller, det var kulturendringer som gjorde trellehold mindre akseptert, og så var det muligens også kanskje mindre tilgang på nye treller. I vikingtiden ser det ut til å ha vært en befolkningsvekst i Norden, slik at det da utarbeidede landet i Norden på denne tiden ikke var nok til å støtte befolkningsveksten. Dette ble av noen løst av å reise ut i viking eller ved å flytte til et nytt område som Island eller til de britiske øyene. Men det ble også ekspansjon av eksisterende gårder i Norden og rydding av nye gårder. Bebyggelsen i Norden økte da, og det ble ryddet mer land til jordbruk. Man gikk også over fra mer ekstensiv drift til mer intensiv drift. Det vil si at man gikk fra å putte inn lite arbeidskraft i forhold til flatarealet på gården til å putte inn mer arbeid og kapital slik at jorden ga bedre avkastning. Man begynte med andre ord å utnytte jorden så mye som mulig for å få størst mulig avling. Gårdstrukturene var viktige for samfunnet, og stormennene og høvdingene i samfunnet var gjerne storbønder. Allerede fra vikingtiden av har vi tradisjonen for odel i Norge. Det var viktig for familien å sikre gårdene sine for fremtidige generasjoner og for å sikre deres levebrød. Odelen fra denne tiden er veldig lik den odelen vi kjenner fra i dag. Odelsretten i Norge er det over 1000 år gammel. Som sagt var ikke vikingsamfunnet et lovløst samfunn. Det var lover og regler man måtte følge. De eldste overlevende lovtekstene fra 1100-tallet, som rett etter vikingtiden. Disse lovene nok litt annerledes enn det lovene var på vikingtiden, men vi kan anta at mye var likt. Man kan også anta at mange av disse landskapslovene ble opprettet i vikingtiden, men de ble ikke skrevet ned før på 1100-tallet. Lovene var såkalte landskapslover, det vil si at lovene gjaldt innenfor et spesifikt geografisk område, og ikke nødvendigvis i hele landet. Lovene gjaldt gjerne ting som odel, skadeerstatning, regler om giftermål, regler om trellehold, eiendomsrett og kjøp av land. Vikingsamfunnet var med andre ord et organisert samfunn med et aristokrati og lover og regler. Problemet med å bruke lover som kilder at det normative kilder, ikke kognitive. Det vil si at det forteller oss ikke om hvordan ting var, men hvordan folk ønsket at det skulle være, eller mer spesifikt, hva de som bestemte i samfunnet ønsket at ting skulle være. Med andre ord, det forteller om hva normene i samfunnet var, og hvilke regler man skulle følge. Det forteller ikke om hvordan samfunnet faktisk var. Tingordninger eldgamle ordninger i nordiske samfunn. Den romerske historikeren Tacitus beskrev i det første århundret at germanske stammer hadde tingordninger. Tinget var et sted der frie menn møttes for å ta beslutninger, løse konflikter, løse lovspørsmål og drive med politikk. Om de frie mennene ikke kunne komme, kunne de sende egne utsendinger i stedet. I tillegg fungerte også tingene som domstoler, men ikke i vår forstand av ordet. Tinget var et sted viktige mennesker møttes for å gjøre beslutninger. Der løste man tvister man ikke greide å løse privat. Sannsynligvis hadde så å si hver eneste bygd sitt eget ting. Men det var ikke bare lokale ting. Det var også høyere nivåer av tingene. De største tingene var kalt lagting og kunne bestemme over store geografiske områder. I tillegg så var det slik at jo større ting var, jo mer makt hadde det, siden det da var flere mennesker med makt som kunne håndheve bestemmelsene som ble tatt der. Kvinner kunne også spille en viktig rolle på tinget, spesielt enker. På Island ble det etablert fellesting på 930-tallet, Altinget, som da det eldste fortsatt eksisterende tinget i verden. Men også i Danmark og Norge overlevde tingordningene lenge. Parlamentene i Norge og Danmark kalles i dag for Stortinget og Folketinget, så vi ser at tanken om ting fortsatt eksisterer i dag. Første del av vikingtiden var den største religionen i Norden, norrøn mytologi. Men norrøn mytologi var ikke en organisert religion. Det var ikke noe klart definert innhold av religionen, og det var nok også veldig stor lokal og regional variasjon i form av religiøs lære. Men det var fortsatt en del fellestrekk, og en felles kjerne og felles guder. Norrøn mytologi var nok heller en blanding av skikker, trosformer, tradisjoner og kulturformer som fantes i Norden på denne tiden, med et felles trosgrunnlag. Mye av den norrøne mytologien var muntlig overført, og mye av troen og skikkene gått tapt for ettertiden. Men vi vet allikevel noe. Norrøn mytologi delte verden inn i tre deler. Åsgård, der gudene bodde, Midgard, der menneskene bodde, og Utgard, der jotnene bodde. Disse delene var forbindet via verdenstreet Yggdrasil. For å komme til Åsgård, så måtte du da krysse brua Bifrost, som var regnbuen. Det var en polyteistisk religion, det vil si at det var flere guder. De viktigste gudene var sjefsguden Odin, tordensguden Thor, krigsguden Ty, jaktguden Ull, diktguden Brage, havguden Njord og kjærlighet- og fruktbarhetsgudene Frøy og Frøya. I tillegg til hovedrollene sine hadde flere guder også en ekstra rolle som en krigs- eller fruktbarhetsgud. Dette var to ting som var veldig viktige for samfunnet på denne tiden. Gudene var delt inn i to gudsslekter. Æsene, som var mer krigerske, og vanene, som var mer agrare, altså mer rettet mot jordbruk. Odin og Thor var hybridguder, som både var krigerske og agrare. I tillegg til å tro på disse gudene, var det også mange andre mytologiske vesener, som dverger, alver og jotner. Norrøn tro var for det meste opptatt med det som skjedde i dette livet, mer enn det som skjedde i det neste. Men det allikevel tro om hva som skjedde når man døde. Man trodde at man ville fortsette å leve etter døden. De menneskene som viste seg verdige ville bli tatt med til å leve blant gudene. De som døde i kamp ble tatt av Odin og sendt til hans bopel som var gården Valhall i Årskar. Men noen krigere ble også sendt til Frøya på gården hennes Folkvang, der også kvinnelige krigere kom. De som ikke viste seg verdige kom til Hel. Dit kom de som døde i sotteseng, altså av sykdom eller alderdom. Det var et dårlig sted å være, og det var grusomt kaldt. Det var med andre viktig for de norrøne å dø en ærerik død for å ikke komme dit. Det var altså en krigskultus i norrøn mytologi. Jotnene var hovedfiendene til gudene. Mye av historien i norrøn mytologi handler om konfliktene mellom gudene og jotnene. Man trodde at verden ville ende med et siste slag mellom jotnene og gudene, kalt Ragnarok, der alle som hadde kommet til Åsgård kjempet på gudenes side. Etter Ragnarok skulle verden begynne på nytt. Man trodde også på trolldom og at såkalte seidkyndige, som da var seidmenn og volver, kunne utføre magi. Seidmenn og volver var ofte etterløse mennesker som tok seg betalt for å utføre trolldom. Samer og kristne misjonærer ble ofte mistenkt for å være seidkyndige. Det fantes både positiv og negativ trolldom, så det å være seidkyndig var ikke nødvendigvis en dårlig ting. I den norrøne mytologien var det ikke noe organisert presteskap, men det fantes prester, kalt goder, hvis du da var mann, og det fantes også kvinnelige prester, kalt gyder. Ifølge sagaforfatteren Snorre fantes det norrøne templer kalt hov, men det ikke gjort noen arkeologiske funn av disse templene. Siden det ikke var noe større organisert religion eller presteskap, tror man at religionen var privat organisert, altså at den ble organisert av stormen hjemme på gården deres, og at religiøse ritualer ble holdt der lokalt. Så disse hovene kan ha vært små gudehus plassert på gården. En av de viktigste religiøse ritualene var ifølge Snorre blotet. Det var ved den anledningen at man ofret til gudene. Blotet ble gjennomført 3-4 ganger i året, og kanskje noen ekstra ganger også. Da samlet høvdingene seg og ofret ting, mat og dyr til gudene. De samlet blodet til dyrene i offerkar som de la på alter. I noen kilder det også beskrevet at mennesker ble ofret til gudene, gjerne krigsfanger. Men det noen vanskeligheter rundt kildematerialet for norrøn mytologi. For det første mye gått tapt. For det andre det som skrevet ned av norrøn mytologi blitt skrevet ned av kristne 100 eller 200 år etter at kristendommen tok over som den dominerende religionen i Norden. Kildene kan derfor være lite pålitelige. For det tredje ser det ut som at norrøn mytologi fikk kristen tro og kristne konsepter blandet inn i seg via kulturkontakt med Europa, så den mytologien som ble skrevet ned var da påvirket av kristendommen. Så på grunn av alt dette kan den norrøne mytologien vi kjenner til heller anses som å være en moderne rekonstruksjon av en utdød religion. Den norrøne mytologien ble etter hvert fortrengt av kristendommen. Kristne samfunn begynte å dukke opp i Norden tidlig i vikingtiden. De eksisterte lenge side om side med det norrøne. Men da kristendommen ble den offisielle religionen mot slutten av vikingtiden, ble norrøne skikker forbudt. I begynnelsen var spredningen av kristendommen fredelig, men senere ble den voldelig. Jeg skal forklare kristningsprosessen i en senere forelesning. Til slutt vil jeg bare fortelle litt om samene. Det vanskelig å si hvor utbredt den samiske befolkningen var i Norden i førhistorisk tid, og hvorvidt de levde for seg selv eller side om side med de norrøne. Vi vet hva kulturkontakt mellom norrøne og samer, men hvor dyptgående denne kulturkontakten var, vanskelig å si. Det dessverre veldig lite kildemateriale for den samiske befolkningen på denne tiden. Og det også flere motstridende hypoteser om hvor utbredt den samiske befolkningen var på denne tiden. Nordrøne stormenn etablerte noen ganger herredømme over samer langs kysten i de nordligste delene av Norge. Skriftlige kilder fra denne tiden nevner samene, men det er veldig lite faktisk info om dem. Mye av det vi vet baserer seg derfor på arkeologi. Siden områdene samene bodde i var ofte dårlig egnet til jordbruk, kan vi tro at samene på denne tiden var et jeger- og samlefolk. Men det var handel med dem, som da kan tyde på at det var mer avanserte samfunnsstrukturer enn kun stammesamfunn. Snorre beskrev også at det fantes samiske konger i vikingtiden. Nå har jeg tatt for meg samfunnet i Norden i vikingtiden. Så neste gang skal jeg da ta for meg den politiske utviklingen i Norden på denne tiden, og da ta for meg rikssamlingene og kristningen.